Dobrodošli u novu epizodu Filmoholika. Meni nekako uvek dopadne da se bavim ovim uvodom, a to je onaj odeljak gledati ili ne. Prošli smo kroz repertoar, naravno, mi smo tu ograničeni ponudom. Nekada je to atraktivnije, nekad manje atraktivno. Nekad su filmovi podatniji za analizu. Nekada nema baš puno nešto se kaže osim opšteg utiska. Ovog puta smo junački odradili čitav repertoar kao i uvek do sada i pogledali smo 6 filmova koje onda možemo vama da preporučimo ili ne, i koje onda možemo da kažemo pogledali smo da vi ne morate, ili pogledali smo i želimo da vi pogledate, i možda u komentarima ostavite svoje utiske i o samim filmovima, a i onome što ćemo mi upravo reći na nivou utisaka, zamerki i pohvala o njima.
A danas ćemo pričati o filmu Nebesko. To je novi domaći film koji se u samostalnoj distribuciji prikazuje u našim bioskopima. Zatim ćemo pričati o filmu Tačka povratka. To je jedna zanimljiva koprodukcija koja je delimično i srpska koprodukcija. Naučno-fantastični film je u pitanju. Zatim tu je takođe i film Ingeborg Bachmann, Putovanje u pustinju, jedna priča onako prilično zanimljiva, i jedan festivalski film, ajde da kažemo, na našem repertoaru, koji je malo zakasnio do duša, ali bože moj, bolje ikad nego nikad. Tu je i Građanski rat, trenutno film broj 1 u Americi.
Trenutno broj 3.
Sad je znači pao već na 3, dobro, eto. Alex Garland ga je režirao, i nećemo zaboraviti, nećemo propustiti i novi film u kome glumi Sidney Sweeney, film Bezgrešna. I možemo da počnemo zapravo ovaj razgovor sa jednim filmom koji jeste jedan od najuspešnijih filmova 2023. godine. To je film Anatomija pada, film koji je dobio nagradu u Kanu, film koji je dobio Oscar za najbolji originalni scenariju i koji se smatra velikim uspehom evropske kinematografije.
Da. Anatomija pada je imala 5 nominacija za Oscara, ako krećemo iz tog ugla, a stigla je do kraja trke sa jednim Oscarom u toj zaista značajnoj kategoriji najboljeg originalnog scenarija. A Justin Trier, koji je režirao ovaj film, je istovremeno i scenarijski, tako da je to
taman,
jer ona je, evo sad možemo reći, ključna autorka, i autorstvo njeno je onda neupitno, jer ovo nije film koji ovo izgleda kao da je adaptacija stvarnog slučaja. Izgleda možda i na trenutku imate utisak da gledate filmovanu knjigu.
Tako je, roman neki da je bio, ali nije.
Ovo je zaista originalni scenarij. Naravno, ima tu dosta opštih mesta, kao što je uvek kad je film u pitanju. I ono što je, mislim, eto, faktografski zanimljivo, taj film je do sada, reč je o festivalskom filmu i velikom festivalskom uspehu koji je krenuo od Kana, on već je prešao cifru od 100 festivalskih nagrada najviđenijim festivalima. To su festivalske esnafske nagrade, znači razne udruženja su poželjela da istaknu domet ovog filma. I ovo je zaista u tom pogledu, ovo je savršen film. I ono što je meni posebno zanimljivo, ali ajde za početak da kažemo da je to kombinacija porodične drame, sudske hronike, trilera, jedne identitetske drame i svega još nečega tu ima, da je to film koji prati priču o ženi koja isprva pokušava da nastavi svoj život nakon nesrećnog pada i smrti svoga supruga kroz prozor.
Za koji se takođe sumnja da je možda eventualno i ubistvo.
A za kasnije biva optužena za to ubistvo, i zato se zove Anatomija pada. Ovde je pad, znači misli se na konkretan pad. Da je to jedan film koji može da posluži, to je jako važno, evo meni je bilo zanimljivo, može da posluži kao ogledni primer šta to treba da ima, šta to treba da ponudi jedan art house festivalski film, a da bude lako pojmljiv široj publici. Znači, ovo ljudi ne moraju, koji odu da gledaju, ne moraju nužno da znaju da taj film ima taj festivalski pedigre i da je sve to nešto uspeo da postigne na tom festivalskom planu, ali ovaj film koji jako lako korespondira sa gledalcima i koji ne prate savremeni art house film.
Da, definitivno sve što si ti rekao stoji. Ja bih pomenuo i Sandru Hüller ili Hüller, koja je zaista odlična u glavnoj ulozi. Mislim, zaista ona se ovim filmom negde i preporučila i istakla kao jedna od vodećih, ako ne i vodeća glumica trenutno evropska.
Dobro, ona je sad imala i zonu interesa, tako je, da je to dva oskarovska filma.
Dupla,
da.
Znači, ovaj doza Sandri Hüller. Tako da, mislim, zaista jako, jako dobar film. Mislim, naravno, ne za sve ukuse, to nijedan nije, ali u suštini ovo je nešto što ako niste pogledali na velikom platnu, svakako treba. Jako je film prikazan na RTS-u, ovaj, on...
Tokom Oskarovske, one noći,
da, ili
je
tu u Foge
da tu negde prikazan i to mu, mislim da mu je prava mera uvek. Bioskop, meni je, kad si već pomenuo Sandra Hüller, meni je zanimljivo, eto, neko koga interesuje filmska gluma danas, u kom pravcu filmski izraz glumački ide, da ovaj film pruža priliku da kroz jednu majestralnu glumačku kreaciju pratite kako glumački izraz prati žanrovske prelaze unutar filma. Znači, njena gluma se menja iz tih međučinova, podčinova u jednom, gde ona zapravo dosta verno precizno prati ono što je nit, a nit filma je da je sve ambivalentno, da je sve upitno, da se sve da staviti pod znak pitanja. To je ideja glavna ovog filma, da ono što je pad i neka disolucija, raspad s jedne strane, možda je emancipacija sa druge. I Sandra Hüller je tu sa Justine Triet u nekoj potpunoj simbiozi, njena gluma prati tu rediteljsko jako skoncentrisano lutanje između žanrova i između tih zasebnih segmenata priče i značenja. I ovaj film, čak i kad ga pogledate, ono, kada završite gledanje i kada shvatite šta ste gledali, nudi neke naknadne mogućnosti za tumačenje. Naprimjer, jako je zanimljiva ta postavka. Ovo je francuski film sa značajnim uplivom engleskog jezika u dijalozima, pa i nemačkog, gde je glavna junakinja Nemica, a muž je Francus, tako da se može posmatrati i kao metafora geopolitičkih odnosa u samoj Evropi. Današnjice, to je jedna periferna moguća interpretacija, ali eto, svi veliki filmovi zapravo nama daju povod da o njima pričamo iz različitih uglova, a ovo jeste veliki film.
A sada nešto sasvim drugačije. Svi koji prate film verovatno su primetili da je ove godine, a to je već krenulo prošlo recimo, Sydney Sweeney postala kao velika zvezda ili zvezda u usponu kada pričamo o hollywoodskim i svetskim nekim okvirima. Ona je krenula iz Euforije, gde si je ti, Zorane, gledao, kažeš da je tamo izvanredna. Da,
tamo su svi izvanredni, da. I ona je taman izvanredna koliko treba. Ali ona
malo je glumila i kod Tarantina, da. I tako
dalje. U
Belom dalje,
Lotusu
dalje.
Izvrsna u prvoj sezoni.
Jeste, u prvoj sezoni Belog Lotusa. I nedavno smo gledali onaj romantičnoj komediji,
Samo ne ti,
koja je vrlo, vrlo simpatična bila. Njen novi film se zove Bezgrešna i Immaculate na engleskom.
Immaculate?
Da, mogla bi pesma da se napravi. Andrew Lobel je napisao scenariju, a Michael Mulhenny je film režirao. Mulhenny i Sydney Sweeney su nekoliko godina ranije već sarađivali na filmu Voyeri, koji je bio veliki hit na streamingu.
Da, neplanirani hit na streamingu, to je jedan simpatičan film, što ne mnogo vešt, nema neke veštine u njemu, ali ima neke zanimljivih rešenja unutar same.
I predruge.
Definitivno predruge, čekao, to je film ove streaming i ostale ere, gde filmovi naprosto za vlastito dobro treba da budu znatno kraći, ali eto, olakšane okolnosti snimanja su dovele do toga da su filmovi duži. Ovo je i Immaculate nastavlja njihovu sradnju, ali u potpuno nekom drugom pravcu, a to je onaj pravac koji ti možeš nama da pojasniš bolje.
Pa dobro, s tim u vezi, evo da se nadovežem na to što si rekao, Bezgrešna traje 89 minuta, tako da je u tom smislu utegnuto to koliko je
8 minuta špica
moguće. I to stoji. A sad u pitanju je jedan film koji se bavi nekim temama koji su prilično već poznati i obrađivani više puta. Znači, horror film smešten u samostan ili...
Samostanski horror.
Samostanski horror sa časnim sestrama. Znači, što je već negdje i podžanr za sebe. Mi smo pre nedelju dve pričali o filmu Prvo predskazanje, koji je zapravo na nivou motiva pa i postavke praktično...
Blizanački film.
Blizanački film Bezgrešnoj. I oni su negdje u isto vreme i startovali u bioskopima. zapravo bezgrešan nešto ranije u odnosu na prvo predskazanje u Americi. Kod nas je to bilo obratno. I negdje su požnjeli sličan uspeh, negdje oko 20 miliona dolara, čini
da,
mi se
to
da
je
su... Negdje,
mislim da je malo da. Bolje predskazanje prošlo, ali to je i studijski ovaj film, znači Fox je studij stoji iza njega.
Sidney Sweeney je sa 17 godina izlazila na audiciju za film koji je tada trebalo da se snima po ovom scenariju. Taj se film nije tada realizovao i sada kada je već stekla neke pozicije u Hollywoodu, ona se izborila zapravo sada i kao producentkinja i glavna glumica da ovaj film bude realizovan.
Da, nije nešto morao se mučiti.
Pa dobro, mislim da je ova uloga njoj bila važna pošto je ona onako negde prepoznata kao sisata plavuša, to je negde kao ta neka njena...
Presata.
Pa dobro, to je neka njena preporuka glavna. I ona zaista ima lepe velike grudi, farba se u plavo, tako da je znači to štiklirala. Ovdje je kao ipak drugačija uloga, malo je po tom odorom, nije toliko seksualno eksplicitno, opet s druge strane reditelj, a i sama glumica nisu propustili priliku da imamo i nekoliko scena gdje ona mokra i gdje je ta odežda koju ona nosi pripijena u njeno telo. Eto, da. Čisto i to da se štiklira. Ovo je pristojan film, ali ne bih rekao da je nešto posebno dobar. Sama ideja nije loša. Nećemo otkrivati sad, ajde da ne spoilujemo. Postoji taj jedan preokret koji nije sad, ne znam, genijalan, ali je zanimljiv. Ali realizacija je onako u dobroj meri rutinska. Film da, funkcioniše...
Ovo je teška rutina.
Ali je prilično, prilično rutinski. Ipak je bolji od većine ovih horora kojim smo bombardovani u poslednje vrijeme.
Mislim da su to nijanse u pitanju. No. Ovo je, mislim, ovaj film se nije eksploatacijski u smislu da mi imamo onaj žanr 70-ih koji se zove non-exploitation, eksploatacija filmova o paticama. Nije eksploatacijski u smislu eksplicitnosti izraza, ali on se eksploatacijski odnosi prema tom žanru i prema žanru horora koji se zbivaju u samostanima, da pritom ne nudi ništa novo, zbog čega mi 2024. godine gledamo ovu priču u ovom obliku. To je jedna teška, teška rutina. Jedan film koji nije studijski, veliko studijski, ali u devenoj meri uređen da parira tom filmu, da parira tom profilu filmova i da pokuša da nađe svoje mesto negde. Nema mnogo uzbuđenja u filmu u smislu...
Ne.
Gledali smo, da, i samo nasilje do samog kraja je negde zauzdavano da bi došlo do onog grafičkog nasilja u samoj završnici, ali mislim da je tada u pogledu tretmana ovog filma i to jest merenje njegovih vrednosti po pitanju horora prekasno za ovaj film. Ovo je rutinski film o mladoj devojci koja želi da se zaredi i koja onda bezgrešno začne. I onda svašta
no,
nešto.
Da,
no, međutim. Ne znam, ne mogu da protrem tačno koja je bila ideja pravljenja ovog filma. Šta su autori, budući da on otišao u široku distribuciju, mislili da je ključni adut ovog filma, a da je to Sidney Sweeney. Sidney Sweeney se odlično pokazala, sad mi ne možemo da znamo tačno, ali pitanje je da li je ovaj film samo neti sa Glennom Powell, da li je on uspešan zbog nje i zbog njega, ja nisam baš ubeđen, ili je uspešan zbog toga što romantična komedija kao zica rešenje za repertoarski film toliko dugo odsutna iz ponude u boljem izdanju, a taj film je definitivno jedan od boljih primera savremenog rom-coma, pa je zbog toga privukao toliko pažnju taj film koji je zaradio negde u Americi dosta, dosta blizu 100 miliona dolara, preko 90. I mislim da njegova privlačnost prvenstveno proističe iz činjenice takvih filma ne je dovoljno na repertoaru, a ne zbog toga što je tu Sidney Sweeney. I Sidney Sweeney je trenutno sad prošla nekog toplog zeca. Evo da pomenu to, ljudi koji su gledali, a mnogo ih je Kuća od papira, Casa de Papel, mogu da uživaju ovde u drugoj ulozi u filmu, a to je gospodin Alvaro koji je glumi profesora, on ovde glumi monaha.
Sveštenika.
Dobro, kod njih je sveštenika, da, i međutim njegovo lice odaje da je on neki mračni demiurg.
Ne valjalo smo, dobro, ali znali smo da je morao biti.
Da, morao biti, ali nekako njegova lice, njegova ekspresija, poznavao se žanra da shvate, da shvate čemu je to radi. Sidney Sweeney je nedavno prošao, to je zanimljivo, Toplog zeca, hollywoodska producentkinja Carol Baum, ja sam morao da odem da vidim šta ona radi, ona je radila svašta nešto tokom 40. godina bavila na filmu.
Ali tipa 95. je poslednji značajan film.
Ona je sada profesor, ona je negde u nekom podcastu, gleda čuda, izjavila da
nije kod nas.
Da nije kod nas, da joj nije jasno ko više forsira tu Sidney Sweeney, kaže devojka niti je lepa, niti zna da glumi, niti je nešto posebno privlačna njena gluma, da, no. Kao mislim u smislu glume da nešto nudi, a i filmovi su u kojima se pojavlja loši, koja je njena razrešenja. Sad, kad se vrati unazad priča, pa odemo u ovaj, odemo, a ne znamo šta se zbio, možda je neki sukob koji je duboko lični među njima, da je neka neuspela saradnja ili neki dogovor propao.
Žena priča, stari je žena priča.
Kada odemo, kada odemo da vidimo na čemu je naradila, ona je radila i neke Božiće filmove i neke sudske drame i neke istorijske melodrame sa Michael Douglasom i sa Melanie Griffith. Ona je producentkinja, između ostalog producentkinja Uhvatih blizanaca Cronenberga, što je odličan film.
Ali to je već
mnogo godina bila producentkinja nečega što je čak moguće zamisliti kao remake sa upravo sa Sidney Sweeney, to je Buffy ubica vampira. Ona je bila producentkinja tog filma i zato mi palo na pamet da li je nešto na tom neki šum nastao po pitanju njihove zajedničke saradnje, jer ja nekako Sidney Sweeney i dalje, mada ona koji je sinhronološki dalje od tog lika, vidim kao moguću Buffy.
A morat ćemo očigledno da jednu epizodu posvetimo Sidney Sweeney.
Da, ona snimaće, tako bit će poveta.
I fenomen je, definitivno. I nije nezanimljiva glumica. Mislim, sada, zelo mora da bude tipično hollywoodski lepa. Ja mislim da to možda nije ni neophodno.
Dobro pitanje i šta je lepo.
Da, i šta je kome lepo. Jeste očigledno atraktivna dovoljno. A mislim da je uspeh ovog filma koji nije toliko mali. To nije hitčina, ali ipak kao pristojno je prošao u bioskopima i u Americi i u svetu. Ipak govori da ona, njeno ime ipak do neke mere privlači ljude u bioskop. Ja ne znam šta bi drugo privuklo ovom filmu ove ljude, osim da kao ljudi idemo da gledamo još jedan horor.
Dobro, ovi filmovi se prikazuju tamo mahom u tim tržnim centrima, ljudi možda manje oprezno biraju, hodaju, idu u kupovinu, šetaju, blekao i ovde što deca da to po tržnom centru i onda kao uklope se da se vidi. Onda možda horor ide bolje nego nešto, nego anatomija pada.
Svakom carstvu dođe kraj. To je pod naslov građanskog rata koji se novog Garlandovog filma koji se kod nas taj pod naslov negde tretira i kao naslov, zapravo deo naslova.
To je bio super.
Građanski rat, svakom carstvu dođe kraj. Vrlo jednostavna postavka u suštini. U Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama je izbio građanski rat. Države su se sukobile. S jedne strane imamo predsednika, sa druge strane imamo te pobunjenike. Opasna je situacija veoma i film prati grupu novinara koji idu ka Washingtonu sa namerom da uzmu da zapravo intervjuješu predsednika pre njegovog
da fotoreporteri su u pitanju sa njegovog pada.
Glumačku ekipu predvodi Kristin Dunst, zatim Jefferson White, Kaylee Spenny, Wagner Moura, tvoj miljenik. I u maloj ulozi, ali efektno se pojavlja Nico Offerman.
Dobro, i Jesse Plemons.
I da, još manje dobro, ulozi da. Jesse Plemons, da. Inače, suprug Kirsten Dunst.
Da, mislim, Alex Garland je jako zanimljivo stavka u savremenom filmu i on je mene šokirao pre par godina onim zaista grozomornim filmom Muškarci ili
da,
ljudi.
Da, on je distribuiran kao Oni.
Oni?
Da.
Sa Jesse Buckley i sa Rorijem Kinnearom. To je zaista bila jedna ideja koja je trebalo da zastane na nivou ideje i da je neko stavi
dobro,
na neku
pre toga
visoku policu. A pre toga je zaslužio, ima dosta toga zaslužnog. On je po njegovom romanu je nastao scenariju za film, a on je jedan od scenarista filma Plaža Danija Boyla.
I to nije jedina
sasvim jako,
sa Danijom Bojom
saradnja. Zaista zanimljiv, zanski, zanimljiv roman koji je kod nas duše bio jako loše preveden.
Dešava se.
Ali on je radio sa Danijom Bojom i na 28 dana kasnije na scenariju za film i kasnije i na Suncu. Mm-hmm. Sa Cillianom Murphyom, to je malo zaboravljeni film ovog Danija Boyla, SF, ali to je dobra preporuka i on je u nekom trenutku krenuo i da režira i mislim film Ex Machina je izuzetan, to je čista petica ili desetka.
A kako ti su uništenje dopao?
Po uništenjem je bilo
sa Natalie Portman.
Da, znam što je Natalie Portman, Gina Rodriguez, to je bio nekako možda u senci Ex Machine pa se očekivao više, ali meni je to bilo prilično rutinski.
Mm.
S tim da se neka ta intervencija unutar žanra, znači, odnosila na to da su glavni akteri žene.
Da, dobro, ima nešto nihilističko u tom filmu što ima uglavnom i u scenarijima i u filmovima Garlandovim. Ali mislim, što se tiče konkretno građanskog rata, ti nisi nešto oduševljen.
Ne, nisam baš taj.
Imaš problem politički zapravo.
Ne, imam više problema, no. Mislim, meni je to rutinski akcijni film, tako da za autora tog renomea ne vidim šta je on nama ponudio. Ovo, mislim, kao kada gledate seriju, neku odličnu seriju, gledate, pa možete primijeniti da različiti ljudi su režirali različite epizode, neki od njih su i filmski reditelji sa iskustvom, ali tu nema neke velike razlike između jedne i druge epizode. To je toliko čvrsto postavljen konstrukcija da nema mrdanja.
Znači, ta tako, građanskog
to si
ja
stekao
rata,
gledajući ovaj film. Ta ne ideja, mogu da režira bilo ko.
Ta ideja građanskog rata u filmu, zanimljiva je ideja građanskog rata u Americi, i mislim nije ni prvi put da se to filmski obrađuje. Nije dovoljno objašnjeno, to svakako. Znači, to je kao neka postavka, neka datost i odmah se kreće u akciju. Počera, kreće
da.
Se, jeste, kreće se u taj put, taj road movie, zapravo ovo jeste road movie takođe. Ovo je kao putovanje u srce tame negde. Mislim, meni je ovo bilo sasvim gledljivo, gledali smo ga u IMAX-u, što isto doprinosi u smislu kvalitete slike i ostalog. Mislim, to je ovako produkčno lepo urađen film, najskuplji film koji je producirala produkcija sa kuća 24 i njihov najuspešniji komercijalno najuspešniji film do sada. Reklo bi se da će tako biti.
Pa ne.
Ali imali su najbolje otvaranje sa njim.
Da, najbolje otvaranje, ali ne, mislim.
Već je pao na trećem mjestu.
Već je na trećem mjestu krenuli su novi filmovi. Mislim, krenuli su novi filmovi koji nisu oduvali, ali je definitivno dovoljno bilo da on se skrajne. Ali mislim da ta otrgenica najskog filma studija A24 nije dovoljno jasna.
To
i
na posterima
znači,
čak stavljeno.
Da, ali to mislim generalno taj studija u velikom usponu. I za normalno očekivati da će im filmovi biti sve skuplji i skuplji, da će pokušavati sa sve ambicioznijim filmovima i oni su negde pre godinu i po dana izašli sa javnom strategijom da će se okrenuti ka žanrovskim filmovima, ka hororima, ka akcijnim filmovima.
Pa već su ka akcijnim, već su hororim.
Da se pomeraju ka tom nekom komunikativnijem izrazu i to je sasvim u redu, krenuli se radi svoje serije. Ali nekako ovo nije na nivou onoga što ja očekujem od Alexa Garlanda i to ne samo na ideološkom planu. Ovaj film je potpuno pometnja što se ideologije tiče, ko je tu tačka, ko je tu neki remetilački faktor, šta se sve tu zbiva, to nije jasno, a pritom polazi od nekih opštih mesta. Mislim, strah od raspada zajednice, raspada države, je naprosto nešto što ljudi mogu lako da pojme, jer ljudi se boje raspada i porodice i svega i u krajnjem slučaju taj strah je u slučaju Amerike inhibiran do te mere da njihova država se zove Sjedinjene Američke Države. To je odraz straha da će se ta jednom spojena celina razjediniti. To je neko opšte mesto i on se zadržava tu na nivou opšteg mesta, a prikaz te distopije koja je nastala usred ratnih sukoba između, uslovno rečeno, juga i severa, što kao je neki eho građanskih sukoba iz 19. veka, je opšte mestaški do tog nivoa da možete zatvoriti oči i da vidite prizore iz ovih filmova u brojnim serijama, čak i u sitkomu Last Man on Earth. Sličan je prikaz života tokom ratnih sukoba na obodu, gde ljudi možda nisu i svesni da traje rat. I nekako mi je bio čudna da jedan tako iskusan autor za glavne junake uzme fotoreportera, jednu izumiruću vrstu, jer sada svako može uslikati zanimljiv događaj i postati fotosvezda, da nije potrebno da bude. I onda ovaj film meni zaostaje na tom nivou i za film Under Fire od Charles Spottiswoode, na primjer, kroz Vatru Nikaragve ili tako tih sličnih filmova gde zaista su bile uzbudljive i srčane priče o fotoreporterima u životnoj opasnosti. Ovaj film i naprosto nije ponudio dovoljno toga da opravda ime Alexa Garlanda, a jeste bolji od njegova dva poslednja filma.
Ja sam uživao u filmu u smislu da mi je prijao dok sam ga gledao. Kasnije, kada čovek stane pa razmisli malo više o filmu, čini mi se da film tad gubi, ali u suštini mislim ovo jeste kao jedan komunikativni u tom smislu film koji mislim da neće ostati kao neki veliki nešto posebno upamćen film, ali kao u redu, deo, kao deo repertoara mi ovaj svakako drži vodu i bolji mi je od prethodnog Garlandovog filma, tako da ovaj, eto.
Hvala vam tome.
I 109 minuta traje i to isto treba pohvaliti. Znači, ovaj, nije pretera u tom.
Nosimo što opet su leđi.
Ovaj, e sad, što se tiče filma Ingeborg Bachmann, Putovanje u pustinju, to je film, biografski film o nemačkoj spisateljici.
Koja se nemačko govorim povišle.
Koja se zove Ingeborg Bachmann. Traje 111 minuta. Mi smo gledali na Paliću prošle godine. Da. Znači, poprilično je ovaj, okasnio što se tiče distribucije u bioskopima i pretpostavljam će ekspresno izaći iz bioskopske ponude, pošto se radi o malom kamernom filmu koji nisam siguran koliko je...
Nisam baš siguran da je kamerni. Ovaj,
pa mislim, kamerni u smislu malo će biti gledalac u sali.
Aha, mala sala.
Da, mala sala, malo gledalaca. A Vicky Krieps, eto, još jedna velika evropska zvezda, glumi glavnu ulogu, naslovnu ulogu. Ovo je dobar film, tu mislim meni da nema odlično. Nema puno sumlje, ali isto film za možda neku užu nišu, ljudi koji vole evropske filmovi, koji vole autorske filmove.
Ko će, mislim, mimo toga ko vole autorski film i tih nekih opštih mesta, koga suštinski interesuje biografski film o Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann je čitalačka finesa.
Da.
Znači, ljudi koji znaju Ingeborg Bachmann, srećna okolnost, da ona je dosta kod nas prevođena poslednjih godina, znaju da je to jedno od najznačajnijih pera ove nemačke književnosti u drugoj polovini 20. veka i koja je vremenom u poslednjim decenijama dobila poštenu revalorizaciju svog značaja i rada. I meni je ona meni je lično najdraža nemačka autorka, autorka sa nemačkog govornog područja uz Marlene Haushofer, koji je čak pokrao i Stephen King.
Koga je on sve pokrao?
Dobro, konkretno njen roman Zid je pokrao direktno Stephen King u slučaju filma Pod kupolom. U slučaju knjige koja je poslije izrodila i seriju. Pod kupolom. Ali da ne digresiram.
No, međutim.
Da. Ingeborg Bachmann je zaista specifično osobeno autorsko ime i pojava u nemačkoj književnosti.
Pa je takav i film.
Takav je film. Ali moramo da pomenemo, i to ne smije nikako se pretrči, ovaj film, Margaret von Trotte, koja žena ima pune 82 godine.
I ona je velika autorka, značajna autorka.
Da, ali ovo je veteranski film u kome zaista ima puno svežina.
Apsolutno.
Mislim da je Margaret von Trotte ovde uspela ono što ne polazi uvek, posebno ne polazi kod nas, da putem filma da prikaže osobenost nečijeg rada ko dolazi iz sveta književnosti, to je posebno teško. I kad gledamo biografski film, nama često nije jasno zašto, šta je to toliko osobeno u nekom filmu, nam nije na dovoljnoj meri predočio, na primjer, Tomu Zdravkovića, taj film nije ubedio da je Toma Zdravković toliko osobena pojava da zaslužuje svoj film, dok u ovom slučaju ovog filma o Ingeborg Bachmann, dobar deo osobenosti njene proze isplivao i divno mi je kako su motivi iz njene proze inkorporirani u tu njenu biografsku priču, pri čemu, eto, da pomenemo i to. Ovaj film se nekako skoncentrisao, i to je dobro, ne rasplinjuje se na više decenija, skoncentrisao se na njenu vezu sa jednako važnim piscem Maxom Frischem, koga znamo po romanima Putnik i Homo Faber, koji je zapravo izrodio film Volkera Schlendorfa Putnik iz 1991. godine, a to je film koji je režirao bivši suprug Margarete von Trotte, Volker Schlendorf, i ona je svoj, po mom ličnom izboru, najbolji film i režirao sa Schlendorfom, a to je Izgubljena čast Katarine Blum. To je jedan izuzetan film koji je o frakciji Crvene armije i o radikalnoj levici u Nemačkoj.
Ko nije pogledao, da, neka pogleda.
Također, Lovna vremena je savršen njen film, ali mislim da Ingeborg Bachmann je očekivano dobar film autorke koja se dugi niz decenija bavi upravo biografijama ženskih prominentnih likova, pa imala film o Rosie Luxemburg, imala je razne filmove o raznim značajnim ženama u nemačkoj istoriji, i tako se došlo do ovoga. I meni je zaista na prvi pogled sam stekao utisak punoće njene proze.
Dobro. Lepo.
Dalje?
Tačka povratka.
Tačka povratka, da.
U pitanju je koprodukcija između Češke, Poljske, Slovačke i Srbije. To je zanimljivo. Neki naši producenti su tu učestvovali, Danilo Bećković i ko još?
Marko Paljić.
Kako da ne? Marko Paljić koji sad radi film sa Šijanom. I u pitanju je film koji jeste zapravo jedna, pa možemo reći čak i distopijska priča, smeštena u budućnost, nedefinisanu budućnost ili možda čak i definisanu, ne znam da li se pominje neka godina konkretno, da, 2041. se pominje, tako je, i ovaj, onako Blade Runnerovska jedna priča, dikovska priča, o tome da zapravo svako ljudsko biće može da se oživi ako pristupi tom nekom programu gde se zapravo obnovi, ajde da tako kažemo, ako pristupi tom nekom programu gde se misli, razmišljanja, beleže i
znači, može
čuvaju
života.
Jeste, da se obnovi zapravo.
Zapravo film se zove Tačka obnove. No. Mislim, Restore Point je engleski naziv i češki naziv je, kad bi se preveo, tako zvučao. Znači, svakom je dato da ukoliko je u tom programu da nastavi život, ako se sačuvaju podaci. To je osnovna začkoljica. To, u tom smislu ovo jeste kao dikovsko Blade Runnerovski film. Zanimljivo je pošto dolazi iz Češke. Mi slabo pratimo češku kinematografiju. Mislim, mi
da
kao
repertoarski
nismo u prilici. I sam češki film je izgubio na nekadašnjem značaju. Češki film je sada, Češka je otprilike sada parking za Hollywood. Dosta hollywoodskih filmova se tamo snima, ali češka kinematografija je izgubila svoj nekadašnji identitet. A ovaj film je i unutar toga nešto specifično, pošto je žanrovski jasno postavljen film, ambiciozno dovoljno urađen, ali eto, nekako, ne znam kakva je bila ponuda, ali on je u godišnjim nagradama koje se zovu Češki lavovi, znači gde, to su nacionalne filmske nagrade, imao čak 8 nominacije u svim glavnim kategorijama i osvojio nagradu za najbolji dizajn zvuka, montažu, scenografiju. 5 je Čeških lavova osvojio. Jako je važno da je osvojio i nagradu publike, Češki lav, nagradu publike za najvoljeniji film te godine.
Ja bih voleo da ovaj film recimo pripada većinski srpskoj kinematografiji. Mislim, to je nešto čime može da se, kao manjinska koprodukcija, da ovo jeste i naš film. Ima tu nekog i srpskog upliva, znači pored producentskog, ima i kreativnog. Ali ovo u suštini gledano, mislim, ovo je prilično dobar film. Ja sam bio dosta, mi smo gledali prošle godine.
Da, na festivalu Smederevu, da.
Tako je. Vrlo jednim zanimljivim okolnostima, znači Smederevska tvrđava, da. I mislim, taj film onako jako, prilično dobro zapravo, ajde ne jako, ali prilično dobro funkcioniše kao celina. Ja ne kažem, to jesu neka mesta koja su poznata iz cyberpunka i Williama Gibsona, na primjer, William Gibson mi isto bio jedna od asocijacija kada sam gledao ovaj film, ali mislim, to je lepo upakovano, vizuelno dobro izgleda, zanimljivi su glumci, jednostavno, kao jedna celina, ovo dosta dobro funkcioniše kao jedan SF thriller namenjen nekoj zrelijoj publici i, da kažem, i zahtevnijoj publici.
Dobro, ima tu veliki problem, to trajanje, to je nerezonsko trajanje.
Dva sata.
Da, 2 sata za ono što nudi, to je zaista previše, to je pola sata čistog viška, jer je ovo kao zapravo
rutinska je priča. Nije...
Ovo je misterija, ajde recimo, serijskom ubici stavljena u taj distopijski kontekst uz pomoć i oslanja se na te kao nove tehnologije i mislim da nije bilo potrebno da traje 2 sata i da je naravno najveća žrtva tog te raspesane minutaže upravo ritam filma. On u sredini počne da kubori sa ritmom i to možda u osudnim trenucima kada odlaze da nađu one teroriste, to je pobunje teroriste, tu već nastavi problemi, film štuca što se tiče ritma.
Ti si pisao za Vrijeme kritiku, jel?
Da.
Pa ništa, eto, mislim, pozivamo naše gledalce i slušalce da možda pogledaju online tu ovaj kritiku, mislim da je dosta dobro.
Ali mislim da je svakako zanimljivo, ne samo što je žanrovski eksces, nego da je zanimljivo da neko film, češki film, znači srednjeevropski film, centralnoevropski film posmatranja taj način kao mogućnost da ne budu samo romantične komedije i te kao naturalističke drame.
Da je žanrovski osveženje.
da u tom pogledu je svakako, a to je odlična dopuna našem repertoaru da bude malo raznovrsniji.
Da, plašim ne samo se samo da to neće biti da, nešto pretjerano gledano i da neće dugo ostati na repertoaru. Ako volite SF, ako volite Williama Gibsona, Filipa K. Dicka, znači otidite do bioskopa.
Dobro, mislim da svakako stvarno će ga biti na, ako ga već nema na ovaj streaming servisu distributera, tako da može tamo
dobro, se naći. Dobro, ali bioskop je bioskop i to je tačno. Inače, ovo je nedelja gde je film za danas toliko i da ostaje dalje na prvom mestu gledanosti i već prerastao jedan fenomen. 30.000 ljudi ga je do sada pogledalo, ovo mi imamo u tu časti ove specijalne majice. Tako da, ako niste pogledali film za danas toliko, svakako ga pogledajte. Ako ste ga pogledali, ne zaboravite da pogledate naše epizode posvećene ovom filmu. Ima ih dve. Znači, jedna ona sa intervjuima i jedna baš posvećena analizi filmu.
Druga s plakanjima.
I epizoda sa plakanjem.
Jedan sa plakanjem, smejanjem, jedan plakanjem. Sa smejanjem. Ali imamo još jedan film kroz koji treba proći.
Da ostavimo za kraj. Film Marija Glamazića. Film Nebesko, 73 minuta, samostalna produkcija, jedan amaterski film koji je praktično stigao na repertoar naših bioskopa.
Ja bih sad je pitanje da li je amaterski.
Pa i po onome što sam video, rekao bih da jeste. Film jeste onako snimljen punim srcem, u smislu da je srce bilo na pravom mestu, ima entuzijazma, ima i dometa određenog, ali mislim sve ukupno gledano ovo je ovako jedna kako da kažem, ne preterano uspešna i zaokružena priča ili priča skromnih dometa filmska.
Dobro, ovo, mislim da nije amaterska ovde najbolji termin koji treba se koristiti. Mislim da je ovo što se zove DIY, znači do it yourself, znači uradi sam, da je to vrsta produkcije. To je ipak malo viši nivo od amaterskog. U krajnjem slučaju imamo i učešće profesionalnog glumaca Nebojša
Vrlo skromno učešće.
To je film koji je nastao u lokalnim okvirima. Dosta toga ima veze sa Kraljevom. Ključni autor je iz Kraljeva i dobar deo ekipe iz Kraljeva, uključujući i kostimografa Stefana Slavkovića. I meni je divno da postoji ta jedna struja samostalno proizvedenog filma i nekako i treba biti posebno nežan kada se priča o filmovima koji nastaju kao deo lične inicijative. Ovde se pominje da je film nastao uz podršku, vjerojatno blagoslov ili neku i drugu vrstu podrške tamošnje eparhije. I ovo je taj dodatak, ovdašnji dodatak onome što se u Americi zove faith-based, znači filmovi koji su bazirani na veri. Ovo je priča o Nemanjićima, priča o veri o veri u čuda.
Ali ne veri Pešić.
Da. Bože. U tom domenu, imajući u vidu reakcije publike na ovoj projekciji koji smo mi bili, ovaj film koji u dovoljno meri pogađa u metu, znači za ljude koji vole priče iz verskog života sa tim jakim istorijskim štimungom, ovo mislim da je zadovoljavajuće. To što ti ne voliš, to je tvoj, to je tvoja lična preferencija i to nema nikakve veze sa ciljenom publikom. Ono te čini
manje vrednim.
Pa ne činite manje vrednim, nego moraš da uzmeš u obzir da se taj film tebi ne obraća. Ti ga gledaš kao kompletista, a ne kao neko kome se taj film direktno obraća i želi da na filmski način predoči nešto što dobar deo te publike već dobro i zna.
Ovo je naiva jedna.
Jeste naiva, jeste impresionizam, nepotrebno je sinkopično, mislim da oni skokovi vremenski, preplitanje vremenskih tokova i narativnih, da je jedna nepotrebna akrobatika, da bi više linearnosti ovom filmu svakako doprinelo, ali nijednog trenutka, za razliku od nekih filmova koji su došli iz tog pravca, ja nisam lično stekao utisak da je ovo neki kalkulanski rad. Ovo je film zaista poen iskrenošću u tom domenu, to u svojim skromnim dometima, ostavlja utisak iskrenog rada nekoga ko zaista želi da ispriča priču o Nemanjićima iz nekog aspekta Nemanjića čudotvoraca i ljudi koji su verovali u mogućnost čuda, transformacije i nekog preobraženja.
No, bolje je svakako od one serije koja je išla na RTS-u.
Bolje od toga, bolje od filma Put posut ružama, bolje od dosta toga. E sad, da li je to dovoljno za publiku koja ne mari za ovakve sadržaje, to nije ni važno. Ovaj film teško da će imati prikazivačku priliku da iskorači iz tog svog uskog okvira. Mi, na sreću ili na žalost, sad pitanje opet ličnih preferenci, nemamo tu struju filma koji je verski film. I u Americi, na primjer, negde oko 23 do 25% godišnje gledanosti otpadne upravo na, na te vrste sadržaja, ima, i tamo imaju čak i ovi lanci bioskopa koji prikazuju isključivo filmove tog sadržaja. Ali ovo je taj, eto, na unutar priča o fenomenima, ovo je jedan skroman, ali kao, eto, meni je bilo, mogu da pohvalim, iskren doprinos toj tendenciji verskog filma, i ima i finu kopču, jednog od Nemanjića u par scena tumači reditelj Hadži Aleksandar Đurović.
Pozdrav reditelj filma Hadžija.
Krst u pustinji, Sveta Petka, jedno divno ove, ljudsko stvorenje, a sem toga ono što je za tebe i za mene važnije, jedan iskreni filmoholik, jedan od retkih reditelja koje stalno viđate u bioskopu, ovaj čovjek otvorenog gledalačkog uma, što je velika vrednost za svako ljudsko biće, posebno za filmskog autora i stvaraoca. I evo da pomenemo, Nebojša Dugović jako sporo, jako puno nešto priča.
Što se ovdje zapravo dobro uklapa, da, uklapa, jel razvlači se?
Razvlači, da, ali eto, on je, to je lokalni film koji je malo iskoračio iz tih lokalnih dometa. Tu je Andreja Ražaničanin, koja je također iz tog kraja. Tako da,
jako kratko.
Ovaj,
jako
film, ovaj film verovatno ima najviše smisla po najpre u Kraljevu i u tom kraljevačkom kontekstu, a onda isključivo u kontekstu filmova koji se bave istorijskim i verskim temama, i nekako svako vaganje njegovih dometa mora da ostane u tim nekim u tim nekim aršinima.
Ništa, eto, evo sa to mišlju da završimo ovu nedeljnu epizodu Filmoholika posvećenu bioskopskom repertoaru. Hvala što ste nas pratili.